Areena.
Tuossapa on jotakin, mitä pitää saada siellä Suomessakin toineksi. Että pelattais sitä niin kuin kuningaspalloa ennen Jyväskylän hevostorilla. Mutta tuo syötte ei vetele. En tuossa pelissä muuta tehäkään. Enemmän siihen pitää saada liikettä ja kaikki hoito pienemmälle alalle.
Ajatus johtikin monien kokeilujen jälkeen pitkäpallon kautta pesäpalloon.
Niinpä niin, Radiostadionin aiheena tänään, no voisiko sanoa, kaikkeen urheiluun liittyvä sama määritelmä. Toiset rakastaa, toiset inhoaa, johtuu ehkä osittain myöskin kouluaikaista kokemuksista. Kansallispeliksikin kutsuttu pesäpallo siis aiheena. Tänään meillä täällä vieraana Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi, tervetuloa. Ja sekä Jari Kupila, toista kertaa jo tässä lähetyksessä, Elmo-lehden toimituspäällikkö.
Kiitos, kiitos.
Sä oot pitkään pesäpalloa seurannut ja siksi sait kutsun tähänkin jaksoon.
Tämä on oikein mukava.
Ja puhelimessa kuullaan kohta Superpesisseura Joman, eli Joensuun mailan Jonne Kemppaasta. Hän toimii myös Joman myyntipäällikkönä.
Yle Puhe, Radiostadion, toimittajana Jarmo Laitaneva.
Jos kysyn teiltä, Jari ja Arto, tähän alkuun sen, että kun pesäpalloa puhutaan tai kutsutaan kansallislajiksi, niin mihin tämä nimike tai nimitys, kunnia mainita teidän mielestä liittyy?
Jari on varmaan asiantuntijana vielä enemmän kuin minä, mutta
uskoisin, että siinä aika pitkälle taustalla on se, että tosiaan Tahko Pihkala kehitti pelin. Se pidetään suomalaisena pelinä meidän tekemänä ja ne tarpeet, mihin sitä kehitettiin silloin, niin ne oli hyvin yhteiskunnallisia siinä vaiheessa. Tuossa meidän lähetystähän mietittiin Jari kanssa, että se oli jossain vaiheessa projektissa vissiin ihan virallistaakin, mutta se jäi kesken se homma.
Niin, viittaa vaan siihen, että kun puhutaan välillä, että jääkiekko on sitten, kun se on nyt niin suosittua, niin sitäkin ikään kuin media kohottaa kansallislajiksi, että onko meillä, kellä meillä on sitten ne lihakset tai päätäntävalta miettiä tämmöistä asiaa.
Niin, siis meillä kaikilla on ne lihakset, eikä kenelläkään ole päättää sitä, että tämähän on vähän semmoinen jännä asia, että onko nyt ylipäänsä tarpeen, että joku laji on kansallispeli. Ehkä tässä meidän nykyajassa, niin se voi oikeastikin olla vähän kyseenalaista. Mutta silloin aikoinaan, kun pesäpallo syntyi siinä samassa hässäkässä kuin Suomi syntyi, ja silloin oli niin kuin vähän niin kuin yhteiskunnallista tarvetta käyttää tämmöistä kansallisetuliitettä erilaisissa asioissa. Se oli osa tätä niin kuin suomalaisten niin kuin oman identiteettinsä hakua ja määrittelyä. Ja siinä projektissa niin tarvittiin myöskin oma peli, jota ei missään muualla pelata.
Niin toi kansallissana, kun se pyörii tuossa, niin mietitään kansallislaulua, kaikkia tämmöisiä asioita, määritelmiä, niin se kyllä kieltämättä nuorelle yhteiskunnalle tai nuorelle valtiolle, niin se on aika tärkeää, että siinä semmoinen niin kuin vivahde on mukana. Ja nyt sitten taas ihan samalla tavalla osaamme edelleenkin maamme laulun sanat ulkoa tai muuta, mutta ehkäpä se merkitys kanssa siinä mielessä on vähän muuttunut, että se ei ole semmoinen niin kuin ykkösprioriteetti miettiä sitä kansallista siinä edessä.
Niin se näkyy monessa muussakin asiassa, että ehkä me ei nyt niin hirveän paljon niin kuin korosteta tämmöistä niin kuin isänmaallista paatosta kuin 1920-luvun Suomi teki, että se oli niin kuin sen ajan Suomessa tarpeen ja voi olla, että tämänkin päivän Suomessa on kansallispeli tarpeen, mutta se pitää sitten vähän määritellä niin kuin tästä päivästä lähtien.
Nimenomaan juuri tämä on tärkeä asia ja mitä ainakin me pesäpalloliikkeen puolella ajetaan ja myös Euroopan mittakaavasta palataan siihen varmaan myöhemmin, mutta se kansallispelin määrittely, se pitäisi tehdä kunnolla.
Eli se pitäisi virallistaa, se pitäisi miettiä jonkun toimikunnan ja ehkä valtiovallan organisoida tämmöinen järjestelmä, että saataisiin kondikseen.
Kyllä, ja miksei ihan laajemmalti koko esimerkiksi EU-alue.
Mutta teille se varmaan Pesäpalloliitossa kävisi, että se olisi pesäpallo se kansallisuus.
Joo, emme vastusta yhtään päinvastoin.
Niin, mun mielestä mä en ole nyt niin halukas siihen, että pitääkö nyt olla kansallispeli vai eikö pidä olla. Voi olla mun puolesta, mutta se asia, mikä pitäisi Suomessa niin kuin laajemmin tunnistaa, että meillä on tämmöinen erityinen, aivan omaleimainen peli, jota ei ole missään muualla. Ja tämähän on hassua, että kun Suomessa on koko ajan vähän se keskustelun sävy semmoinen, että mitä tämä junttipallo on, että onko tämä nyt edes urheilua ja eihän tämä ole mitään, kun tässä ei pelata maailmalla, ei ole MM-kisoja eikä NHL. Mutta oikeasti tämä laji hienoissa on just tässä, että se, jos mietitään vaikka Espanjaa, niin kyllä ne on aika niin kuin ainakin näihin vuosiin asti olleet ylpeitä härkätaistelustaan ja se on niin kuin osa sitä maabrändiä tavallaan, että meillä on semmoinen perinne, jota ei juuri muualla ole. Mun mielestä on kummallista, että Suomessakin on ollut maabrändejä ja maabränditoimikuntia ja työryhmiä, että miksi niin kuin tätä meille ominaisuutta me suomalaiset ollaan muutenkin tässä Euroopassa vähän semmoisen niin kummallisten asioiden tekijöitä, että meillä on ilmakitarafestareita ja meillä tehdään kummallisia elokuvia ja meillä on suojalkapalloa ja meillä on mieskuoro, joka huutaa. Ja me ollaan tavallaan tämmöinen niin alkuvoimainen eurooppalainen yhteiskunta, niin olisi aika luonnollista, että meiltä tulee myöskin joku kummallinen oma peli.
Mutta toisaalta, hei, hyvät herrat, Arto Ojaniemi ja Jari Kupila, monella muullakin maalla on joku kansallisurheilu, tai ainakin tämmöinen perinteinen urheilu, mitkä ei välttämättä lonkerot leviä kovin paljon niin kuin oman valtion ulkopuolella. Tuossa ennen lähetystä puhuttiin tästä, mikä tämä Irlannin ihme, tämä Skotlannissakin pelattava hurling, ja sitten on näitä haavipalloja jenkeissä. On olemassa yllättävän suosittuja kansallisesti tämmöisiä lajeja, jotka ei välttämättä leviä. Pesäpalloon edustaa tällä tavalla niitä. Tässä on tietenkin, on kiva niinku nähdä kuitenkin tämä yhteys tähän niinku eurooppalaiseen tai koko maailmanlaajuiseen urheiluperinteeseen.
Kyllä joo, ja tässä on mielenkiintoinen pointti tuohon ehkä on se, että kun olen itse ollut yhdessä EU-hankkeessa mukana, jossa Euroopasta näitä muiden vastaavien kansallisten lajien edustajia oli paikalla, niin ruotsalaiset tuli sanomaan minulle, että jos pesäpallo olisi ruotsalaisten keksimä, niin sitä pelattaisiin kaikkialla maailmassa.
No totta kai, se on maailman suosittu lajikin varmasti. Niin, ne olisi moninkertaisia maailmanmestareita.
Todennäköisesti näin. Ja sittenhän tässä on semmoinen, että vaikka nyt niin kuin maailma globalisoituu ja me on niin kuin tavallaan muotoja ajatella sillä, että kansalliset asiat vähän menettää merkitystä. Ja ehkä niin onkin, mutta toisaalta tämä globalisaatio yksi ulottuvuus on myöskin tämmöinen lokalisaatio, eli niin kuin paikalliset asiat korostuu. Et voi olla niin kuin tässä suomalaisuudessakin, että tämä valtakunnallisuus on vähän semmoinen hämärä asia, mutta paikalliset asiat. Et Sotkamossa on todella tärkeää, että siellä on se pesäpallo ja Vimpelissä ja monet jutut. Että tavallaan tämä Eurooppa, kun se globalisaituu, niin siihen kuuluu semmoinen, että se on hyvin moniulotteinen ja monipuolinen näiden isojen jalkapallojen ja valtakulttuuria alapuolella.
Tätä keskustelua jatketaan kohta. Mennään vielä sinne historiaan.
Sittenhän sitä pelattiin tietysti niin kuin tahkon tarkoituksenakin oli joka kirkonmäellä ja niityllä ja sänkipellolla. Ja sitä pelasi nuoret ja vanhat ja ukot ja akat. Minä vein sen puolestani kesälomalle mukanani hauholle. Mutta tärkeintä oli, että tällä tavalla saatiin se leviämään ja innostusta riitti. Sellaista peliä tarvittiin.
Niin, tästä tarpeesta. Tuossa jo vaihdettiin muutama sana siitä, että nuori valtio, uusi yhteiskunta, mikä halusi pikkuhiljaa alkaa rakentaa sitä omaa identiteettiä, mutta myöskin pärjää tästä kansainvälisesti erinäköisillä näyttämöillä, muun muassa urheilunäyttämöllä, niin tämmöisen oman lajin rakentelu, niin sen niin kuin se saa toisen kontekstin heti siinä, että se oli järkevää.
Joo, siis se on jännä, että pesäpallossahan on vähän niin kuin kaksi niin kuin lähestymiskulma, että se on ollut aina hyvin tämmöinen yhteiskunnallinen laji, että on ollut niin kuin hyvin, ollaan hyvin niin kuin kiinnitytty siihen niin kuin ajan henkeen ja silloin 20-luvulla niitä ajan henki tarkoitti kiinnittymistä suojeluskuntaliikkeeseen ja tavallaan sen niin kuin suomalaisuusprojektin ja aika lailla vielä valkoisen suomalaisen projektin kylkeen, mutta toisaalta pesäpallo alkuperäinen idea, minkä takia Tahko Pihkalaista rupesi miettimään, niin lähti kyllä ihan urheilun kehittämisestä ja nimenomaan yleisurheilun kehittämisestä, että haluttiin semmoinen peli, joka tavallaan leikin kautta kehittää niin kuin hyppäämisen, heittämisen ja juoksemisen taitoja ja semmoinen peli, jota kouluissa on helppo harrastaa. Semmoinen peli, jolle ei välttämättä tarvitse mitään hirveän hankalaa kenttää rakentaa. Pitää muistaa, että vielä 1910-luvulla niin Suomessa oli todella vähän yleisurheilukenttiä, ylipäänsä urheilukenttiä. Pelattiin missä pelloilla ja niin kuin tuossa sanottiin Kirkonmäellä ja vähän missä tahansa. Ja se tarve tuli tavallaan siitä, että tämän urheilun pohjaksi tarvittiin joku tämmöinen leikinomainen, helposti lähestyttävä koululaispeli.
Mitä sä sanotte siihen, kun Tahko Pihkala tai Lauri Pihkala itse oli yleisurheilumiehiä ja sitten kuitenkin hän niin kuin lähti luomaan ja halusi luoda joukkuelajiin?
Sillä varmaan taustalla oli se, että Tahkohan, jos on ihan väärin muista, niin 1907 oli matkalla Bostonissa. Ja hotellin ikkunasta oli aamulla 8:00 katsellut, että pikkupojat pelaa baseballia siinä kentällä. Ja illalla 12 tunnin päästä, kun tuli takaisin hotellihuoneeseen, niin pojat oli edelleen siellä. Ja se rupesi vaivaamaan Tahkoa, että jossain on mainittu näin, että noin tylsän näköinen peli ja noin jaksaa pelata sitä, että tuossa täytyy olla jotain. Ja siitä lähti varmaan, niin kuin se sitten, se oli 10 vuoden prosessi, 1917 sitten vasta rupesi niin kuin menemään käytäntöön. Ja taisi olla niin, että Tahko kävi uudelleen silloin Bostonissa, mutta että siitä varmaan niin kuin rupesi löytymään sitten, että se oli niin kuin mukana myös semmoinen elementti, että mikä Jari jo viittasi, että Tahko halusi ruveta kehittämään niin kuin suomalaisia lyöntipallopelejä, kuningaspallo, pitkäpallo, joiden niin kuin jatkeeksi pesäpallo tuli tavallaan, mutta niin kuin hän totesi, että se baseballista hienosti, että kun se on pelkkää syöttämistä, niin pitäisi jotain muutakin saada. Ja nämä pointit on erittäin tärkeitä justiin nämä. Ei mä usko, että Tahko olisi välttämättä muuten sitä kehitellyllä, ei se yleisurva olisi siellä taustalla.
Joo, se pitää muistaa, että Tahko Pihkala on tavallaan kaksi tai montakin persoonaa, mutta niin kuin se keskeinen on tämä yleisurheilumiehen ja urheilumiehen ja tavallaan siitä lähtökohdasta niin kuin kaiken miettiminen. Että, ja toisaalta hän sitten oli tämmöinen suomalaisuuden rakentaja niin kuin omista näkökulmista ja näiden molempien tekemisessä tämä pesäpallo oli kohtuullisen hyvä väline. Ja se, että niin miksi yksilöurheilumies halusi joukkueella, niin tietenkin sen takia, että saadaan niin kuin porukkaa kentälle, koska kyllä ihan, ihmiset siinä mielessä oli ihan samanlaisia 1910-luvulla kuin on nytkin, että mukavampi sitä on porukalla urheilla kuin yksikseen. Ja nuoret ihmiset, kun kiinnittyy urheiluun, niin helpommin menee silloinkin sen joukkuepelin kautta. Se on hyvä kysymys, että miksi se ei sitten ollut jalkapallo, koska Suomi oli kuitenkin Tukholman olympialaisissa jalkapalloturnauksessa neljäntenä.
Se oli niin lähellä, se ensimmäinen niin, menestyksen mitali.
Niin, ja mikä siinä on, vaikka nyt voi ainakin naureskella, että se oli sitä niin kuin jalkapallon ihan niin kuin alkuesihistoriaa, niin oli. Mutta juuri siinä evoluutiovaiheessa Suomi oli ihan hyvin mukana siinä kuviossa. Ja se on niin kuin jännä ajatusleikki se, että jos silloin 20-luvulla suojeluskunnissa olisi tehty semmoinen päätös, niin kuin itse asiassa suojeluskunnan johto ajatteli, että jalkapallosta tehdään se suojeluskuntapeli, eikä pesäpallosta. Niin mitä tämä kaikkia olisikaan tuonut tähän suomalaiseen urheiluun, että jos se suojeluskuntien urheiluresurssi olisi siinä vaiheessa satsattu fudiksen kehittämiseen, niin moni asia olisi toisi. Tahko Pihkala lähti silloin niin kuin jääräpäisesti ajamaan käytännössä yksin koko siinä suojeluskuntaliikkeessä sitä, että mennään pesäpallon kautta sen takia, että se monipuolisemmin kehittää näitä yleisurheiluominaisuuksia.
Mä lueskelin tuossa Pesäpalloliiton sivulta justiin, että taustalla Tahkolla oli tässä nimenomaan se, että urheilun tehtävä on vahvistaa kansallista yhtenäisyyttä. Tässä nyt tulee tämä joukkue ja tietenkin sota-ajat mieleen. Kasvattaa myöskin nuorisoa, kohentaa kansalaisten fyysistä kuntoa ja kohottaa sitä maanpuolustustahtoa. Kun tähän sitten aina viitataan tähän tämmöiseen niin kuin tietynlaiseen niin kuin käsikranaatin heittelyn yhteyteen ja vyöryttämiseen juoksuhaidoissa ja niin poispäin. Mutta minkälainen tämä yhteys nyt loppujen lopuksi sotataitojen kanssa on? Koska tässä on aika paljon tätä pitkäpalloa, salamapalloa, baseballia taustalla. Ja nyt kun tämä sotataidot aina osataan niin kuin keskusteluun mukaan.
Niin se on sellainen asia, että se on tietysti tosiasia, että kyllä siinä on yhteyksiä. Mutta se on vähän surullista pesäpallon kannalta, että sillä on tämmöinen maine jotenkin militaristisena lajina, koska pitäisi nyt nähdä se 20-luvun suomalaisen urheilun se koko kuva. Itse asiassa koko tämä ikään kuin virallinen urheilu oli hyvin pitkälle suojeluskuntaliikkeen käsissä ja kaikki muukin urheilu oli jollain tavalla valjastettu niin kuin maanpuolustustarkoituksiin. Että kestävyysjuoksuun satsattiin, hiihtoon satsattiin. Minkähän syystä ruvettiin ampumahiihtoa tai suunnistusta harrastamaan. Mäkitornia tehtiin sen takia, että
korjatus.
Niin, siis kaikki, oikeastaan koko urheilu oli valjastettu niin kuin isossa kuvassa sen niin kuin maanpuolustustaidon kehittämisen niin kuin projektiksi. Ja pesäpallo oli osa tätä hommaa.
Niin, se varmaan oli näin juuri kuin Jari sanoi, mutta siis kyllähän se järjestys oli todella ensin se, että se tuli vasta se suojeluskunta ja se tämä maanpuolustusnäkökulma siinä vaiheessa, kun ruvettiin keskustelemaan siitä, että mikä laji sinne otetaan niin kuin viralliseksi lajiksi.
Kyllä.
Mutta varmasti näin on ollut, että kaikki urheilu on pyörinyt sen. Kun katsoo esimerkiksi vanhoja urheilutilastoja, niin siellä on urheiltu laji kuin laji, niin suojeluskuntien riveissä.
Niin, tämmöisenkin löysin, että eka koepeli pesäpallossa pelattiin Helsingissä marraskuussa, oliko se 1920. Pioneerikomppanian ja suojeluskunnan jengien välillä. Eli tästä sitten lähdettiin, että oltiin tehty se valinta, että tätä lajia lähdetään sitten niin kuin näillä voimin pitämään yllä ja kehittämään.
Joo, ja tämä on tietysti semmoinen, että meillä menee loppuohjelma, jos me ruvetaan tätä käymään läpi, mutta siis se on niin kuin mielenkiintoinen, kun ajatellaan sitä vuoden 18 tapahtumia, niin punaisella ja valkoisella puolella molemmissa urheilijoilla oli hyvin keskeinen rooli siinä sotimisessa. Pitää muistaa, että sitä sotaa kävi semmoiset ikäluokat, jotka ei ollut käyneet armeijaa, niin tämmöiseen niin kuin organisoitun toimintaan kykenevät ihmiset tuli urheiluseuroista. Ja kyllähän Tahko Pihkalakin oli keskeisesti niin kuin suojeluskuntia ja valkoisia kaarteja silloin luomassa. Ja tietenkin tämmöisen sotakokemuksen jälkeen, kun sitten tulee niin kuin rauha ja pitää ruveta niin kuin jatkamaan elämää urheilukentällä yhdessä, niin ei se onnistunut. Että käytännössä se johti siihen, että punainen urheilu tai punaisten riveissä olleet urheilijat niin kuin siivottiin siitä sivuun. Ja sitten taas suojeluskuntaliike tietyllä tavalla niin kuin jatko. Se oli jollain tavalla tämmöinen niin kuin niin kuin valkokaartien jatke. Ja kun ne urheilijat oli siinä jo valmiiksi mukana, niin se urheilu ikään kuin lipsahti hyvin tämmöiseksi niin kuin valkoisen Suomen rakennusprojektiksi. Mm. Ja pesäpallo Raukka niin siinä sivussa niin leimaantui sitten sillä tavalla, että vielä nykypäivänäkin sitä pidetään jollain tavalla militaristia.
Mutta toisaalta mikä muu kuin urheilu on niin hyvä diplomatian väline ihmisten niin kuin yhteistoimintaan liittävä tämmöinen muoto.
Joo, se on loistava riitelyväline ja loistava diplomatian väline. Että, ja se on riitelyvälineenä jotenkin turvallinen. Että.
Joo, ja sisäisesti.
Mielestäni pitäisi salamapallo ottaa ennemmin tai myöhemmin käytäntöön koulujen korkeamman asteen urheiluopetuksessa, alkeisopetuksessa ja ennen kaikkea sotilasurheilussa ja levitä niissä. Näiden ensimmäisten kokeilujen perusteella uskon, että tällä pelillä on tulevaisuus. Ei ainoastaan mainittujen arvojensa takia, vaan myöskin sen vuoksi, että sen säännöt ovat yksinkertaiset ja aineelliset vaatimukset vähäiset.
No, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja Elmo-lehden toimituspäällikkö Jari Kupila. Uskon, että salamapallolla on tulevaisuutta. No ei nyt sinänsä kovin pitkää tulevaisuutta ollut. Mikä tekee sitten pesäpallosta niin paljon elinvoimaisemman?
Pesäpallo sopii kaikille. Sitä voi pelata miehet, naiset, tytöt ja pojat yhdessä. Se sopii kouluurheilumuodoksi. Se on erittäin edullinen laji harrastaa. Pesäpalloa pystyy, niin kuin ennen vanhaa, kun tuossa mainittiin, pelaamaan sellaisessakin olosuhteessa, että ei vaadita kunnon urheilukenttiä, voimme harrastaa. Ja kyllä niin kuin mä sanoisin henkilökohtaisesti näin, että itse ei aina sitä muistakaan, kun katsoo liian läheltä, niin pesäpallo on viihdyttävä, vauhdikas peli. Pallo lähtee miesten ottelussa 180 kilometriä tunnissa, sieppari on 10 metrin päässä ottamassa kiipalloa, niin siihen saa mennä koettamaan. Että siis siinä on kaikki elementit, mitä viihdyttävää urheilu tarvitsee, harrastaminen, yhdessäolo ja näin poispäin, niin kyllä mä näen, että ne on ne vahvuudet.
Eli se tie oli oikea, kun sitä salamapalloa, pitkäpalloa, baseballia yhdistettiin ja ruvettiin miettimään, että mitkä ne on. Että se ei voi olla pelkkää syöttämistä, vaan se todellakin pitää olla myöskin sitä toimintaa riittävä määrä, että yleisö myöskin sitoutuu.
Joo, ja siis pesäpallohan on niin kuin urheilulajina, sitten ihan katsoo niin kuin biomekaanisena kuviona, niin onhan se yksi monipuolisimmista urheilumuodosta, mitä on. Että kyllä se niin kuin, tavallaan tämä niin kuin urheilullisuuden peruste on ihan itsestään selvä, jos siihen lajiin vähän perehtyy. Se sitten taas, miksi salamapallo ei samalla tavalla pärjännyt, niin kyllähän se vaan yksinkertaisesti on semmoinen asia, että salamapallo tuli muutama vuosikymmen liian myöhään tuohon niin kuin kuvioon, että suomalainen urheilu oli jo, rakenne oli jo niin kuin muodostunut siihen mennessä. Että kun mä muistan, että me koulussa joskus sitä kokeiltiin. Ja se tuntui vähän hölmöltä, mutta pesäpallokin tuntui kyllä joskus vähän hölmöltä, mutta sitä kuitenkin pelattiin ihan koko ajan.
Sitä oli myöskin osittain pakko pelata, niin, sitten varmaan se. Osa sen takia sitten myöskään siitä.
Mutta siis tämähän on tämän pesiksen yksi, kun aina puhutaan tästä, niin kuin, että onko se mikä suojeluskuntalaji ja mikä tähän, sitä toinen ulottuvuus on tämä koululaisomma. Kyllä niin kuin muut urheilumuodot voisi Suomessa vähän niin kuin ottaa oppia tässä, että miten tehokkaasti pesäpallo aikoinaan niin kuin kaappasi liikunnan opettajat ja niin kuin sen koulujen arjen puolelle. Että sitä jossain vaiheessa pelattiin ihan suhteettoman paljon koulussa.
Tämä olikin seuraava oikeastaan kysymys, että kun lähdetään miettimään sitä, että miten se pohja luotiin ja mikä tuo historia on. Että missä vaiheessa lähti laji leviämään niin paljon, että se ikään kuin saavutti tämmöiset kansalliset suuret mitat? Oliko tämä kouluihin pääsy ikään kuin?
Kyllä se kouluja ja kyllähän se kiston merkitys on ollut sillä, että opettajat itse oli mukana hyvin paljon pesäpallossa valmentajina, vetäjinä ja silloin se oli organisoitu hyvin niin kuin pesäpallon liikkeen kannalta. Ja totta kai sen teki myös opettajan koulutuslaitos. Silloin urheilu ja liikunta, niin siihen aikaan sai jalansijaa ihan toiseen malliin kuin tänä päivänä siellä. Ja kyllä se löi myönteisen ilmapiirin ja se näkyy vieläkin niillä paikkakunnilla, missä semmoinen perinne on ollut, että voimistelun opettajien pitää olla pesäpalloilijoita tai liikunnan opettajien, mitä ei nykyään ole. Se näkyy jollain lailla vieläkin.
Totta kai sitten, kun miettii, että lajissa keksittiin tämmöisiä innovatiivisia asioita, kuten itälänsiottelut ja muuta. Mulle oli vähän hämmästyy vähän siitä, että 1932 pelattiin jo ensimmäinen miesten itälänsi ja 1961 naisten välinen. Eli tässä lajissa on myöskin osattu kehittää ja innovoida sillä tavalla semmoisia tapahtumia ja markkinoida ne myöskin ulospäin niin hyvin, mitä ei kaikki lajit ole kyllä keksineet.
Joo, kyllähän siis jos miettii, palataan tähän teemaan kansallispeliin, niin yksi peruste sille, miksi pesäpalloa voisi pitää ihan oikeasti vähän niin kuin muun urheilun jollain tavalla aatelisempana lajina, niin on just tämä, että pesiksen tapa niin kuin rakentaa yhteyksiä siihen niin kuin omaan toimintaympäristöön ja tavallaan tämmöiseen niin muuttuvaan yhteiskuntaan, niin se on kyllä ihan ylivertainen suomalaisessa urheilussa. Että oli se 20-luvun vaihe, mutta sieltä tultiin pois ja mentiin kouluihin. Tapaa, miten tätä on tuotteistettu, markkinoitu, miten on pystytty muuttamaan sääntöjä tavallaan elämään tämän niin kuin muuttuvan yhteiskunnan ehdolla, niin tämä on todella, todella niin kuin esimerkillinen. Että tässä tietysti auttaa se, että ei ole mitään UEFA eikä FIFA eikä NHL, jotka määrittelee jostain maailmalta ulkopäin niin kuin säännöt. Voidaan itse tehdä asioita ja kyllä tämä on, se on aina ollut vähän erilainen tulokulma. Joskus se on ollut maanpuolustus, joskus se on ollut koululaitos, joskus se on ollut mediavoimat, mutta aina on niin kuin hoksattu se, että mihin suuntaan kannattaa olla kallellaan ja sitten on rohkeasti oltu kallellaan.
Niin, tämä jatkuva kehitystyö, siinä on tietenkin yksi iso tekijä.
Kyllä, kyllä. Ja sitten kyllähän se on ihan selvä asia, että pesäpallo kansallisena urheilumuotona niin on juuri näistä syistä säilynyt hengissä. Että nyt kun ajatellaan esimerkiksi Euroopan tasolla muiden maiden vastaavia, niin monelle kävi huonosti tuossa sotien aikana ja näin poispäin. Mutta pesäpallo vaan tuli sieltä aina ja tietysti voimakkaat tahmot, jos tietysti tahko oli etunenässä. Että kyllä se niin kuin on kiistaton tosiasia, että vielä 80-luvulla asti kun tahko eli, niin kyllä se voimakkaasti pesäpallo niin kuin oli hänen sydämessään ja tuli uusi. Ja kävi näillä nuorten leireillä ensimmäisiä, mitä silloin pidettiin. Ja oli muuten niin jääräpäinen, että ei suostunut menemään hotelliin nukkumaan, vaan se oli oma tyyny mukana. Ja meni koululuokkaan nukkumaan lasten kanssa.
Mä muistan lukeni kanssa tämmöisen, että joo, että me ei hotelleja tarvita, että koulumajoitukseen, vaan koko porukka. Urheiluhenkeä. No, puhutaan hei, Arto Ojaniemi, lisää tästä, miten tämä laji ja lajikehitys ja muu on mennyt eteenpäin, koska puhutaan tuosta tulevaisuudesta. Mutta napataan mukaan tähän keskusteluun Joensuun Maila, sieltä Jonne Kemppainen. Hän on sekä pelaaja että myyntipäällikkö tässä jengissä. Ja nyt sitten ennen kuin mennään kuuntelemaan Jonnen haastattelu Jomasta, niin kysyn teiltä, että minkälaisen piristysruiskeen jälleen kerran laji ja Superpesi sai, kun sitten siellä kohtaavatkin, ei välttämättä Sotkamo ja Vimpeli, jotka on viime aikoina ollut toistakymmentä vuotta finaalinsa putkeen, ei kahdestaan, mutta jompikumpi vuorotelle. Nyt siellä onkin Kouvola ja Joensuu.
On se kiistatta niin pesäpallolle ihan aivan erinomainen ja hieno asia. Ja taistelupari, joka on vielä noin lähekkäin, niin odotusarvot finaalille on suuret, että siitä tulee häikäisevä tapahtuma. Ja kaiken kaikkiaan niin ajatellaan sitä, että tulee vaihtuvuutta, niin se on mille tahansa toiminnalle elintärkeä juttu. Kyllä meillä on pesäpallossa nyt ollut niin riittävän pitkään tämä dynastia vallalla, että hyvää vaihtelua tekee.
Mitäs urheilutoimittaja?
No kyllä mä oon hyvin pitkälle samalla linjoilla, että siis tähän tuntuu ihan vaan niin kuin mukavalta, piristävältä tämmöinen, että tulee vaihtuvuutta. Mutta se pitää muistaa, että siinä tulee sitten aina semmoinen ilmiö myöskin, että paitsi että siinä on uudet joukkueet, niin siinä on nyt pari uutta seutukuntaa. Että kyllähän tietysti Joensuun ympäristössä on aina pelattu pesäpalloa ja Kouvolan ympäristössä on aina pelattu pesäpalloa, mutta kyllä tänään jollain tavalla nyt niin kuin aktivoituu urheilukaupunkina niin kuin piirun verran uuteen suuntaan molemmat paikat tässä. Ja tässä taas tulee osoitettua se, että kyllä niin kuin Pesiksellä on semmoinen tietty vaikutus siihen paikallisuuteen koko ajan. Ja se on hyvä, että tätä niin kuin vaikutusta tapahtuu muuallekin kuin Vimpelissä ja Sotkamossa. Että se on ihan tervetullut. Toivottavasti vaan tulee jatkossa entistä useampia eri paikkakuntia.
No lähdetäänpä kuuntelemaan, mitä siellä Joensuussa on tehty viime aikoina ja ehkä vielä niinpä, että mitä Joensuussa on tehty toisin.
Yle Puhe.
Onneksi olkoon tästä suorituksesta ensimmäistä kertaa Joma-finaaliin. Pitäisikö käydä jo ihan tähän alkuun vähän läpi näitä tunnelmia?
Olihan tämä aika pitkä ja kivinen tie ollut meillä tuonne finaaleihin. Tämä oli nyt Joensuun Mallalla 7. vuosi putkeen välierissä ja 6 kertaa ollaan pronssipeleissä oltu. Ja nyt tosiaan saatiin aika iso korilla niskasta karisteltua tuo eilisen voiton myötä. Ja onhan tämä niinku valtava juttu joensuulaiselle pesäpallolle ja tietysti meidän joukkueelle. Meillä on ollut aika lailla sama runko tästä pitkä aikaa yhdessä ja ehkä siitä pienimuotoinen taakka oli tästä välierä möröstä tullut meille ja varmaan joukkueen ulkopuolelta ja tässä seurassa työskentelivien lisäksi niin harva meidän jatkominen ei usko, mutta me ollaan nyt aika määrätietoisesti tehty tässä useampi vuosi töitä ja kyllä me ollaan siihen uskottu, että kun hyvin teet työt, niin jossain vaiheessa se hyvä tulee vastaan ja nyt sitten se työ palkittiin tällä finaalipaikalla ja kyllä tässä niin kuin vesikielellä mennään eteenpäin ja kohti finaalisarjaa.
Sitten ehkä vielä se tapa, millä tavalla toi finaalipaikka tuli, että se läpilyönti, sitä on nyt tuossa aika paljon heruteltu YouTubessa ympäri ja ämpäri, että se oli tilanteena aika mainio ja aika tuollainen niin kuin uniikki.
Että siinä tokalla jaksolla meikäläinenkin vähän pääsi kaverin lahjotta mukaan peleihin ja siellä supervuoroparissa Vimpeli sai tosiaan juoksun tehty ja pikkusen meillä oli koko ottelun verran oli vähän ahasta toi meidän sisäpelaaminen, mutta sitten siinä Henri Litsmanen tuli ja lähti ottaa viita harteille ja pamatti pallo kuivuneeseen Savonjokeen ja meidän onneksi pallo pikkusen siellä pomppi niistä kivikoista eteenpäin, että siitä tosiaan yhden palo ykköstilanteesta saatiin kaksi juoksua ja siitähän se juhlat sitten alkoi, että on tässä muutamana vuotena toi pallopomppinut vähän meitä vastaankin näissä välierissä, että kai se tuurikin pitää ansata ja ilolla kerrankin otan tämän näin päin vastaan tänne meille päin.
Hyvää työtä on tehty kyllä aika pitkään, että näitä pronssimitaleitakin on tämmöinen määrä kertynyt, mutta kyllähän Joman historia menee tosi kauaksi.
No joo, ja Karjalan mailana tunnettiin aikanaan ja 58 vuonna seuran tosiaan tänne perustettu ja pitkän aikaa sitten tuota ykkössarjaa edustusjoukkue pelattu ja tuolta 2004 täällä tuli superin nousu ja täällä on kuitenkin Pohjois-Karjalassa on kovat pesäpalloperinteet tässä maakunnassa ollut ja nyt sitten viime vuosien aikana se on kovemmin ja kovemmin tänne Joensuuhun asettautunut. Vähän siihen on varmaan monia syitä, miksi täällä on meillä juniorimäärät kasvanut ja pesis muutenkin ottanut isompaa jalansijaa, mutta onhan se tietysti kaikki huomioitava muuttovirrat ja nuo, että niin kuitenkin Joensuu on tässä Pohjois-Karjala tämmöinen maakuntakeskittymä ja väkiluku kasvaa koko aika ja maakunnasta tuuvan sitten sitä vanhaa pesiskulttuuria tänne ja nyt pystytään kuitenkin jo puhumaan, että Joensuussakin on jo ihan oma pesäpallokulttuuri, vaikka kuitenkin ollaan tässä Joensuussa semmoinen aika tietyllä tapaa nuori seura tässä pääsarjassa, että ei tuosta 2004 vuodesta kuitenkaan ihan mahdoton aikaa.
Kokonaisuudessa niin kuin kiinnittyy huomioon se, että jotakin on tapahtunut 2010-luvulla.
No kyllä tietysti tässä on ollut vahvoja taustahenkilöitä ihan siitä superin nostattamisesta saakka ja no sitoutuneisuutta on ollut, mutta oikeastaan se suurin muutos ehkä mun mielestä oli silloin 2014, kun sitten tässä niin kuin tällä nykyisellä Poppola alettiin hommaa pyörittää. Ja silloin aika kriittisesti silloisia, tai sanotaanko tämmöisiä vanhoja toimintamalleja alettiin miettimään ja laitettiin toiminnalle arvot. Me haluttiin, että Joensuunmaalassa on ensinnäkin ammattitaitoisia henkilöitä töissä, oikeita ihmisiä oikeilla paikoilla ja tärkeintä on se sitoutuneisuus, että jos joka vuosi vaihtuu ihmiset, niin ei siitä tule silloin mitään. Ja tehtiin tavoitteeksi, että me ollaan kestomenestyjiä vuodesta toiseen. Sen alle kuuluu paljon asioita. Meillä täytyy olla laadukas akatemiajärjestelmä nuorille urheilijoille. Meidän junioripolku on mahdollistettava se, että täällä nuori, joka aloittaa pesäpallon Joensuunmaalassa, niin hänellä on mahdollisuus nousta sitten ihan maan huippupesistä pelaamaan samalla paikkakunnalla ja katsotaan nyt tulevaisuus kovasti näyttää siltä, että tämä tulee olemaan niin miehissä kuin naisissa mahdollista.
Niin, totta kai kaikenlaista kikkaa pitää olla mielessä siinä, jos meinaa sen yleisön ja sekä pelaajakin mielenkiinnon tulevaisuuden säilyttää. Mutta mitäs mieltä sitten niistä lajiominaisuuksista olet, Jonne Kemppainen? Olisiko tässä kenties jotain tekemistä?
No kyllä mä näen, että meidän lajia pitäisi saada nopeammaksi, että ihan jo keskustelut pelikavereiden ja katsojien kanssa, niin kyllähän siellä niin kuin, jos pelaajana jo tuntuu, että ottelu on välillä vähän puuduttavaa jatkuvan kopinlyönnin kanssa, niin mitä se sitten yleisölle on, että kyllä itsekin tuossa alkukaudesta, kun olin 4 peliä sivussa, niin pakko se on myöntää, että ajoittain se peli on vähän tylsää, että kyllä mä lähtisin kenttiä ja mittoja näitä ei tietenkään mitenkään pidä lähteä muuttamaan, mutta niin peliä pitää saada niin kuin aktiivisemmaksi. Pelin kesto, siitä puhutaan paljon, että 3 tuntia on pitkä aika. Eihän se silloin pitkä aika, jos peli on tiukka, mutta se, että se pelin aktivoiminen on mun mielestä elinehto tässä. Että vaihtoehtojahan on mun mielestä useita. Onko se, että pitää saada 3 juoksua sisävuorossa, että pääset uudelle vuorolle tai uudelle lyöntivuorolle pyöritetty. Nyt kun kahdella juoksulla pääset uutta vuoroa pyörittää, kolme jos pitäisi saada, niin jos pakko olla aktiivisempaa se pelaaminen. Et siinä on yksi mahdollisuus. Että niin. Ja toinen, mikä myös mä ottaisin ehdottomasti takaisin, on tämän välistäjättösääntö. Että aikanaan oli hyvä sääntö, että sä saat hypätä vaikka viiden pelaajan yli, nyt saat yhden pelaajan yli hypätä, niin mun mielestä se on huono sääntö, että turha siellä on käydä kavereita lyömässä, ketkä lyö vaan koppia, ja jos nyt oikein muista, aikanaan se otettiin sen takia käyttöön, että nuoret pelaajat kehittyy, mutta en mä näe, että se nuori pelaaja siinä yhtään kehittyy, jos se käy pelissä sen kopin lyömässä 3-4 kertaa, että välissä jättösääntö ehdottomasti mun mielestä takaisin, ja olisiko sitten tämä kolmen juoksun sääntö sitten toinen, millä pystyttäisiin aktiivisemmat saada, mutta ennen kaikkea mun mielestä peliä pitäisi saada aktiivisemmasta.
Mitäs Jomaa myyntipäällikkö Jonne Kemppainen sanoi sitä stadionin merkityksestä tällä hetkellä? Se on tietysti vähän uniikki paikka, jos vertaa, että se on vähän erinäköinen, erityyppinen paikka kuin mitä ollaan ehkä Suomessa totuttu näihin pesäpallostadioniin.
No joo, että siinä tietysti rakennusvaiheessa haluttiin miettiä, että niinku tietysti peruslähtökohdat, että vaatimus oli se, että yleisellä ekanakin on se katto päällä. Että nyt tietysti on ollut vähän poikkeuksellinen kesä, että tänä kesänä sitä kattoa ei ole niin paljon tarvinnut kuin pari kuukautta melkein 30 astetta lämmintä. Mutta se, että niin tosiaan siis stadionissa halutaan palvella, nyt pystytään palvelemaan vähän erikokoisia ryhmiä. Et meillä on siellä 6 eri aitio, yritysaitio, 2500 katettua katsomoa. Sitten siellä on 120 henkilölle on semmoinen sport bar ravintolapalvelu, mihin sitten taas pienemmillä ryhmillä pystyy ihmiset mennä viettämään aikaa, nautti virvokkeita ja samalla seurata huipputasosta kansallislajia siinä. Että kyllähän tämä niinku stadionin myötä niinku koko niinku Joensuunmailan tämmöinen brändi taas tuli ammattimaisemmaksi, sen arvostus on erilainen. Nyt sinne pystytään ihan niin kuin käsi sydämellä tuomaan yritysvieraita laadukkaaseen ja tasokkaaseen urheilutapahtumaan. Että niin. Ja nyt tietysti meillä vielä kaikki pinnat kiiltää uutuutta ja on tyylikkäät paikat. Niin. Kyllä sen on huomattu, sinne on paljon on enemmän meillä yritystapahtumia ollut siellä. Ja tietysti sitten tämä stadioni mahdollistaa myös muutkin tapahtumat kuin pelkästään pesäpallon pelaamiseen. Että oli yksi konsertti tuolla ja varmasti tulevaisuudessa ja jo ensi vuonna tulee olemaan huomattavasti enempi tapahtumia, että pystytään taas entistä enemmän palvelemaan meidän faneja ja kumppaneita eri tapahtumien muodossa.
Tässä on tietenkin nyt tietysti huomioitavaa se, että koko ajan meidän ajasta sekä tietysti urheilevien ihmisten, mutta myöskin katsojien tai fanien ajasta kilpailee yhä enemmän aktiviteetteja ja lajeja tulee lisää ja tietenkin muodit vaihtelee ja niin poispäin. Että se jatkuva kehitystyö, mistä ollaan Jonne Kemppainen sunkin kanssa vähän puhuttu, niin totta kai se on niin kuin avainasemassa, mutta mitä te ajattelette siitä, että miten kauan tämmöinen hypetys kestää ja minkälaista duunia pitää tehdä sen eteen, että tämä yleisön ja kaiken niin kuin lajin mielenkiinto säilyy?
No aivan oikeassa tosiaan. Tietysti me ollaan nyt oltu vähän semmoisessa hyvässä asemassa, että ollaan menestytty, mutta sen menestymisen varaan me ei voi ja tätä pelkästään laskea. Se on hyvinkin todennäköistä, että joku vuosi ei niin kuin mitalle pelata. Ja aina ne, sanotaanko välierään joukkueena oleminen, niin se on ihan varma, että joskus pelit voi päättyä runkosarjaan. Ja kyllä me ollaan tätä asiaa mietitty sillä, että kyllä meidän täytyy niin kuin itsessään tota ottelutapahtumaa kehittää niin haluttavaksi ja viihtyisäksi, että ihmiset haluaa sinne tulla. Ja siihen vaikuttaa moni asia. Yksi todella paljon, mistä palautetta tulee, on nämä aina sitten lippujen hinnat. Ja onko se yksi syy, miksi joissain lajeissa paikkakunnilla väkeä käy vähempi? Me ollaan pyritty se ajattelu tuomaan, että niin me pyritään sitä rahaa kerätä pääsääntöisesti muualta pelkästään yksittäisiltä katsojilta. Että meillä on tänä vuonna ollut sarjan halvimmat liput. En tiedä, onko se fiksu veto. Jokainen on tietty mieltä asiasta, mutta se, että niin kyllä me ollaan haluttu niin kuin toi palvelu tuoda. Siellä on ruokapalvelu meillä otteluissa, on monenmoista ruokaa tarjolla. Ihmiset pystyy suoraan nyt töistä tulemaan otteluun, koska tietää, että siellä on muutakin kuin pelkkää makkaraa tarjolla. sitten myös se yhteen tunnelma stadioni, kun rakennettiin, koettiin, että esimerkiksi musiikki on aika keskeisessä roolissa urheilutapahtumaa, ja muun muassa äänen toistumia panostettiin aika lailla stadionia rakentaessa, ja kyllä se tällä hetkellä niin kuin huomaa, että kun tämä äänen toisto on voimissansa, niin kyllä se tunnelmakin on eri lailla. Mm-hmm. Ja tietysti pelejä on paljon, kesälomat on aina meillä kesälaji, kun on, niin semmoinen omanlainen haasteensa, ja ihmisillä on varmasti muutakin tekemistä kuin olla vaikka Joensuun mailan peleissä vaan, niin meidän on vaan mietittävä erilaisia teemaotteluita ympäri vuoden runkosarja eritoten, että kuinka me saadaan sinne ihmisiä paljon, ja tietysti tänä vuonna nyt on ollut ehkä se, että myös on paljon ihmisiä tullut ihan mielenkiintoista katsomaan, että millainen tuo stadioni on, mutta se ensi vuonna se on jo tuttu, ja meidän pitää taas uutta keksiä, että millä me väkeä saadaan sinne.
Niin, ja lajiahan viedään koko ajan ulkomaille, tekin olette lähdössä Fuengirolaan sitten taas kohta pelaamaan.
No joo, ja silloin pari vuotta, tai 2017, no viime vuonna, niin silloinhan vietiin se historiallinen peli Tukholmaan, ja se koettiin kyllä onnistuneeksi suorituksessa, että se, sillä saatiin hyvää näkyvyyttä, ja ennen kaikkea taas palveltiin meidän faneja siinä, että saatiin vielä Pohjois-Karjalan värejä tuonne vähän isommalle kirkolle, ja onhan se tässä pesäpallossa vaan hienoa ja purjaakin tietyllä tapaa, että kun tämä lajin mielenkiinto on niin kuin lähtenyt tuolta, tai niin kuin ulkomailta on lähestytty lajia kohden ja innostuttu siitä kovasti, ja että se ei ole niin kuin täältä sisältäpäin väkisin vietty, vaan Aasiasta ja missä muualta maista, niin se mielenkiinto on sieltä lähtenyt. Että se tästä on niin kuin mun mielestä hienoa, ja totta kai sitä nyt on World Cupit ensi vuonna on Intiassa, ja siellä on vaikka mitä maita tulos pelaamaan, niin kyllä se vaan niin kuin myönnettävä, että pesistä nähtävästi pelataan muuallakin kuin Suomessa, ja mielenkiinto siihen on, ja oli tuossa tälläkin kesänä hauska yhteensattuma, kun paikallinen festivaalin pääesiintyjä otti meihin yhteyttä Jenkki Rokkari ja sanoi, että hän on tämmöisen lajin kuullut. Hän oli kova baseball-fani ja halusi vääjäämättä nähdä yhden pesäpallo-ottelun, että niin kyllä se tuolla rapakon takanakin on noteerattu tämä meidän pikkuinen laji.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
No niin, Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja Elmo-lehden toimituspäällikkö Jari Kupila. Mitä mieltä haluatteko kommentoida Joensuun mailla Jonne Kemppaisen puheita?
Täytyy sanoa, että harvinaisen pohdittuja ja fiksuja kommentteja sitä tuli, ja aika hyvällä prosentilla osui kyllä ihan ytimeen.
Niin, mulla tuli semmoinen olo, kun tuota kaveria tuossa kuunteli, että onpa mukava, kun kerrankin urheilusta puhuu ihminen, joka ei valita, ei kitise resursseja, ei ylipäänsä itke minkään asian perään, vaan tässä niin kuin ihan oikeasti oli aistittavissa jonkinlaista uskoa tulevaan, ja tämmöistä niin kuin puhetta olisi kiva kuunnella muistakin lajeista välillä. Että
aika paljon muuta rahasta valitetaan muun muassa.
Aivan älyttömän paljon, ja mieluummin kannattaa ruveta tekemään jotakin sen eteen.
Kyllä. No tässä on nyt sitten muutaman kerran jo sitten niin kuin otettu kantaa sitten siihen, että pitäisikö näitä tapahtumia ja lajia lähteä levittämään tuonne maailmalle. Ja näitä yrityksiä on tehty ja tapahtumia on pidetty. Miltä nyt näyttää sitten Arto Ojaniemi tulevaisuus?
No kyllä, se näyttää siltä, että siis oikeastaan tekemättä mitään, niin laji tuota leviää. Ja sanotaan näin, että jos ei vielä panostettaisiin, niin mä uskoisin, että aika nopeastikin tapahtuisi. Tämä on mielenkiintoinen, tämä Intian, Nepalin ja sen Aasian niin kuin keissi ja maailmankupin pelaaminen siellä. Toki se taso vielä on sitten mitä on, mutta kyllähän nyt oli jo näyttöä Intiasta. Oli yksi kaveri kesällä pelailemassa Suomessa ja fyysisesti niin kuin ihan ok, että se taktinen puoli, ja nehän ottaa sitten vähän aikaa, mutta mä veikkaan, että ei tässä montaa vuotta mene, kun meillä rupeaa olemaan samalla tavalla kuin muissa lajissa, niin vahvistuksia täällä pääsarjassa muualta.
Järjestetään pesäpalloilun maailman cup. Kun katselen tätä osaottavien maiden listaa, niin siinä miehissä on Ruotsista kaksi joukkuetta, Liettua, Saksa, Japani, Virosta on kaksi joukkuetta, Australia ja Suomi. Naisissa Ruotsi, Viro, Australia ja Suomi, ja sitten sekajoukkueet Ruotsi, Australia, Japani ja Suomi.
Siinä jälleen Katja Hirska-Keinäsen poimimia arkistopaloja kuultiin. No mitä sitten siitä, että kun näitä tämmöisiä kansainvälistymisaloitteita on aikaisemmin joskus tehty, miten ne ovat, mihin ne ovat johtaneet?
No aikanaanhan, voi sanoa, että 80-luvulla varmaan oltiin aika pitkällä, että Ruotsin puolella Virossa oli omat pesäpalloliitot, jotka toimii ihan niin, että ne oli järjestäytyneitä yhdistyksiä. Ja nyt tänä päivänä taas Intiassa ja Nepalissa ne ovat järjestäytyneet ja nämä muutkin heräilee pikkuhiljaa. Australia oli silloin samalla tavalla, että se oli järjestäytynyt ja ne on vähän niin kuin luupahti siinä jossain vaiheessa. Mutta se oli semmoinen strateginen valinta, mikä tehtiin pesäpalloliikkeessä. Näin olen ymmärtänyt niin kuin aikanaan, että sen kansainväliseen toimintaan ei haluttu panostaa. Ja tänä päivänä tilanne on tietysti ihan toinen ja me olemme monella tavalla mukana. Että me ollaan siis myös sen lisäksi, että lajia levitetään niin kuin pelimuotoisena näin, niin olemme myös sitten tekemässä muiden eurooppalaisten perinneurheilumuotojen, kansallisten urheilumuotojen kanssa yhteistyötä.
Tuossa Jari Kupila aikaisemmin jo sanotkin siitä, että jos lähtee mittaamaan sitä, millainen laji se on urheilullisesti ja fyysisesti tuo pesäpallo, niin se vetää vertoja monelle muulle lajille, jopa monipuolisuudessaan on parempi kuin monet muutkin urheilulajit. Mutta näetkö, että tämmöisellä niin kuin kampanjalla olisi mahdollisuuksia? Voisiko Suomi tunkeutua pesäpallolla tuonne maailmanmarkkinoille?
Meidän pitäisi nyt taas muistaa, että me eletään 2000-lukua eikä 1900-lukua ja lähestyä tätä kysymystä vähän toisin kuin mikä on tämmöisen perinteisen urheiluajattelun ja rakenteen näkökulma, että kyllä varmasti on pitkä matka siihen, että pesäpallosta tulee niin kuin jalkapallon tai käsipallon tai juuri minkään muunkaan tämmöisen ison lajiveroinen kansainvälinen ilmiö. Mutta toisaalta, jos tarkastelee niin kuin tämän ajan nuorisokulttuureita ja ylipäänsä tätä meininkiä, mikä tässä nyt tässä ajassa on, niin kyllä tämmöinen, tämä on tämä YouTube ja internet ja koko helkkarin tämä globalisaatio on johtanut semmoiseen ilmiöön, että kaikenlaiset alakulttuurit voi maailmassa aika hyvin. Ja tämä urheilu on niin kuin kulttuurilajina kuitenkin niin nuori, että tässä me ei oikein osata edes hahmottaa tätä samalla tavalla kuin musiikkia tai teatteria. Että musiikissa on ihan itsestään selvää, että on olemassa stadionluokan bändit, jotka kiertää maailmaa, mutta sitten on tosi mielenkiintoisia klubibändejä, jotka on pienemmissä ympyröissä ja ne on molemmat niin kuin hyvää, laadukasta kansainvälistä toimintaa ja mä en oikein usko, että pesäpallosta ikinä tulee niin kuin jalkapallon verosta tämmöistä niin kuin stadionin täyttäjää maailmassa, mutta tosi mielenkiintoinen tämmöinen kuriositeetti, tämmöinen mielenkiintoinen pikkubändi, johon saattaa niin kuin missä tahansa päin maailmaa sitoutua pieniä jänniä vimpelin kaltaisia yhteisöjä.
Mutta onko se niin kuin pesäpalloliiton niin kuin suunnitelmissakaan, onko se välttämätöntä, minkälainen missio se on, että tämä pitäisi saada vähän suuremmaksi?
Ei se kärkipäässä ole meillä. Kyllähän meillä ilman muuta tämä kotimaan toiminta on niin kuin se ykkönen ja täällä seuratoiminnan kehittäminen, pelaajien määrän lisääminen, seurojen aktivoiminen alueelliseen toimintaan mukaan ja sitten mahdollisuuksien lisääminen. Meillähän on se valtava ongelma se, että meidän pitäisi saada näihin kasvukeskuksiin toimijoita huomattavan paljon enemmän, fasiliteetit paremmiksi ja näin poispäin. Että kyllä ne menee edelle. Tämä tulee siellä omana juttunaan tämä kansainvälinen toiminta ja näin edelleen, mutta ei sillä tavalla, että se olisi meidän kärkihankkeita, mutta jos siihen löytyy, niin kuin sanotaan nyt vaikka, että siihen haluaa joku suomalainen yritys esimerkiksi panostaa siihen Aasian keissiin, niin silloin mennään sitten vähän isommilla paukulla. Että näin yksinkertaisesti se on.
No tuossa tuo suomalaiset kasvukeskukset jo, Arto, tuli tuohon keskusteluun mukaan, niin mennään taas siihen historiaan, jotain sieltä vähän vauhtia, koska mietitään sitä, että milloin tämä pesäpallo niin kuin alkoi vahvasti olla esillä, niin kyllähän se tänne Helsinkiin. Siellä oltiin Kaisaniemessä, missä muistaakseni, missä pelattiin aika pitkään näitä pelejä, itälänsin matseja ja muuta. Sitten jossakin vaiheessa tämä maantieteellinen painopiste alkoi valua maakuntiin enemmästä päästä. Mitä tässä kokonaisuudessa tapahtui?
No, siinä oli suurin syy ymmärtääkseni. Jari voi korjailla, jos on eri näkemys, mutta kyllä mä näen sen, että se oli silloin liikunnanopettajien koulutus. Oli se merkittävin asia. Jumppa oli Helsingissä, tänne tultiin ja pesäpallo oli voimakas ote silloin myös sillä puolella. Niin 50-60-luvuilla. Se on se yksinkertainen selitys. Silloin oli 4 joukkuetta jopa mestaruussarjassa Helsingissä yhtä aikaa.
Joo, kyllä se näin on, että pesäpallo, se tavallaan niin kuin syntyi Helsingissä, sitä kehitettiin Helsingissä ja sitten se meni junalla pois täältä. Että se,
junan viemä.
Ja mikä on niin kuin sinällään jännä niin kuin ajatus, että tässä on tämmöinen niin kuin vastaliike, että kun koko muu Suomi on tietyllä tavalla mennyt toiseen päin, se juna on tuonut niitä ihmisiä, niin pesäpallo menikin tonne. Ja kun se meni sinne maalle, niin pesiksestähän on tullut monenkin tämmöisen paikallisen identiteetin kannalta niin kuin hirmu tärkeä laji, mikä selittää sen, miksi se ylipäänsä on edelleenkin elossa. Että monella paikkakunnalla se pesäpallo on semmoinen, että kun siellä ei mitään muuta ole, niin pidetään huolta siitä. Ja vaikka on muutettu pois tänne tänne niin kuin etelään, niin ei tule mieleen perustaa omaa joukkuetta Helsingistä, vaan mennään kesälomalla katsoa sitä omaa joukkuetta siellä jossakin. Että se, tämä on jännä, että Suomi on tämmöinen paikka, että tässä on muutakin kuin Helsinki. Aika moni nykyään on töissä Etelä-Suomessa, mutta niin kuin juuret on jossain muualla.
Mutta on kiva niin kuin ajatella myöskin senkin kautta, että otan nyt taas pari esimerkkiä. Tuo Vimpeli, joka nyt sitten pelaa tänä vuonna sijoista 3 ja 4 superpesiksessä, mutta sitten on vaikka Pattijoki ja onhan näitä Viininjärviä, tämmöisiä paikkoja, joista ehkä ei hirveän moni ihminen olisi niin kuin, no jos ei tietysti karttapalloa on aktiivisesti tutki, niin kuullut kovinkaan paljon, mutta sitten taas kun nämä pitkään pysyy näissä sarjoissa ja urheilumediat ja TV-radio niitä mainostaa ja kertoo tapahtumia, niin tämä jollakin tavalla on niin kuin kivalla tavalla myöskin tullut tämmöistä alueellista tasa-arvoa tähän yhteiskuntaan.
Joo, ja siis mun käsityksen korja-arto on väärässä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että 90-luvulla, kun elettiin jonkinlaista kulta-aikaa tässä lajissa, niin tämähän oli ihan niin kuin lajistrategia, että mentiin niin kuin niihin kuntiin, tehtiin television kanssa yhteisohjelmassa, esiteltiin paikkakuntia, ja niissä oli aina se pesäpallo mukana. Ja tavallaan se kuntien päättäjien, niin kuin niihin verkottoituminen oli paljon olennaisempaa kuin valtakunnallisiin päättäjien verkottuminen. Ja tämä yhtenä seurauksena on se, että saatiin aikaiseksi aivan käsittämätön olosuhteiden parantamisprojekti, että mä en löydä vertailukohtaa Suomessa, että niin kuin parissa vuodessa yhtäkkiä.
Jääkiekko ja hallit tuli jossakin vaiheessa.
Hallit tuli, mutta niin sinne meni pitkä aika, että ne hallit saatiin aikaiseksi, mutta se, että mentiin hiekkakentiltä tekonurmiin, niin se tapahtui, siinä ei montaa vuotta niin kuin tuhlattu siihen projektiin, ja se tapahtui sillä tavalla, että kunnat suostuivat niitä rakentaa. Kunnat, jotka on köyhiä ja kipeitä, sijaitsevat jossain tuolla, missä ei juuri ole rahaa, niin koki sen niin tärkeänä, että eiköhän me rakenneta tuo, että näin.
Mutta siis pesäpallo loi itsestään käsitteen. Imago oli sen verran hyvä, ja kun miettii, minkälaisen sarjajärjestelmän se on tähän yhteiskuntaan myöskin pystynyt luomaan, ja sitä kautta sen median kiinnostuksen, niin kyllähän tässä, niin kuin tuossa Jari Kupila viittasi aikaisemminkin, niin on tietynlaista niin kuin esimerkkiä monelle muullekin palonlajille.
On, että kyllä se just, että kuinka rakennetaan niin kuin merkitys sille omalle paikkakunnalle, niin tämä on kaikessa urheilussa hirveän tärkeää. Että tuossa jomapätkässä oli minusta niin kuin hyvä se, että kun ei se menestys, se ei tule joka vuosi.
Mutta se tule kaikille
niin, mutta se oma paikkakunta pitäisi saada niin kuin kiinnostumaan ja sitoutumaan siihen joka vuosi. Muuten se loppuu se homma, ja silloin siinä täytyy olla muitakin merkityksiä kuin se menestys siinä jutussa. Ja tämähän tahtoo unohtua vähän kaikissa pallopeleissä täällä Suomessa ja maailmallakin. Ja tässä niin kuin pesissä on ollut niin kuin hirmu hyvä. Se on sitten jännä, että kun tämä merkitysten rakentaminen ei ole sitten oikeasti onnistunut näillä isommilla paikkakunnilla. Että kyllähän tämän niin kuin lajin keskeinen ongelma on tietysti se, että tästä puuttuu Helsinki, mutta kun tästä puuttuu isommista kaupungeista aika moni muukin, niin se ei pelkästään johdu siitä, että jääkiekko on ne vallannut, vaan jollain tavalla pesis ei ole osannut luikertia.
No puhutaan sitä imagosta vähän sen. Onko pesäpallo sitten onnistunut, vaikka se mediakiinnostavuus ja lajin merkitys Suomelle on säilynyt tosi hyvänä, niin miten tuo imagon uusiutuminen ja sen niin kuin tämmöiset merkitykset ovat tässä muuttuneet?
No kuvainnollisesti voisi vastata sillä tavalla, että itse kun muutin Helsinkiin 70-luvun alkupuolella, niin pesäpallomailla ei uskaltanut näyttää missään, koska se koettiin sillä tavalla Helsingissä, että se ei kuulu tänne. Tänä päivänä pesäpallomailan kanssa voi kävellä Helsingin kaduilla, ja että kun pitää se vaan bussissa, että ei tule muita ongelmia, mutta että, kyllä se tilanne on muuttunut aivan dramaattisesti siitä, että sillä tavalla. Totta kai on niin kuin sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee pesäpallosta negatiivisesti ja että heillä se imago on huono, mutta heillä on kaiken muunkin toiminnan imago todennäköisesti huono.
Mutta eihän se kovin kaukana, kun miettii Hyvinkäätä ja muuta, niin ja näitä isompia kasvukeskuksia, niin siinä lähettyvillähän on jo menestyvät joukkueet ollut pitkä aikaa, jolloin se, että se on sitten muutama kymmentä kilometriä vaan tiettyyn suuntaan, pitäisi saada sitä samaa niin kuin henkeä rakennetta.
Joo, ja tässä on, mä olin muutama vuosi sitten niin petipotilaana, kun mursin jalkani, ja tutkin silloin sitten näitä taustoja, että miten Euroopassa, että kun jalkapallo on suosittu, maailman suosituin joukkuepeli ja jääkiekko on vahva, maan vahvilla ihan se joku Suomessa ja taitaa olla Kanadassa, se on siinä, että näillä mitään, mutta joka tapauksessa niin mahtipontisia lajia toimivat isoissa kaupungeissa, niin esimerkiksi lentopallossa Euroopan monet kärkijoukkuet tuolla sarjassa, niin on yllättävän pieniltä paikkakunnilta.
Juu.
Että sama ilmiö, ja tätä pitäisi, se olisi jonkun tutkijan, joka ymmärtää asiasta enemmän, niin mielenkiintoinen, kun selvitettäisiin, mistä se oikein johtuu. Koska tilaahan esimerkiksi Helsingissä olisi vaikka jokaiselle palloilujoukkueelle pääsarjaan. Ja uskalla väittää, että siellä löytyisi vielä resurssikin, jos halutaan.
Niin, mutta tässä tulee just niihin merkityksiin, että jos me ajatellaan niin kuin tämän päivän Helsinkiä ja tätä porukkaa, joka täällä asuu, niin täällä on hirveästi ihmisiä, mutta kuinka monta kolmannen polven ihmistä täällä sitten loppujen lopuksi asuu. Että täällä mä tarkoitan sitä, että siis semmoisia ihmisiä, jotka on oppineet kannattamaan jotakin urheiluseuraa niin kuin Helsingissä, niin niitä on loppujen lopuksi aika kuitenkin vähän verrattuna tähän koko hommaan. Että ne ikään kuin henkiset juuret, omat juuret ja vanhempien juuret ja sukujuuret on tuolla jossain. Ja nämä on kummallisia asioita, nämä niin kuin urheilujoukkueeseen leimaantumisen jutut, että vaikka sattuisi syntymään täällä pääkaupunkiseudulla, niin jos koti tulee Oulusta, niin kummallisesti siellä Kärppiä kannatetaan. Se menee näin. Ja sen takia niin mun mielestä ei ehkä tarvitsisi tästä Helsingistä niin hirveästi olla huolissaan. Kyllä tämä asia jonakin päivänä järjestyy.
Hei, yksi! Käry! Toinen!
Mitä laittaa?
On! Yksi! Laiton!
Hei, takas!
Siinä vähän tasa-arvoa koulupihalta. Ehkäpä tuo arkistopätkä oli napattu. Hei, mä kysyn toisinpäin oikeastaan tämän saman kysymyksen Arto Ojaniemi ja Jari Kupila teiltä, että kun mietitään tätä lajia ja sen imagoa, niin millaista Suomea tällä pesäpallolla teidän mielestä on rakennettu?
Tämä on kyllä tosi hyvä kysymys ja taas menisi loppupäivässä tätä oikeasti tätä purkaa. Mutta kyllähän
on 7 minuuttia aikaa, jos Arto ei sanoo mitään, niin, mutta muuten se, siis 3,5 minuuttia.
Pesäpallon luonteeseen kuuluu semmoinen tietty paradoksisuus. Että se on niin kuin, siitä voi niin kuin samasta olla niin kuin ihan perustellusti kahta mieltä melkein joka kulmasta, kun sitä tarkastelee. Et pesäpallo on kyllä todellakin paljon muutakin kuin sen 20-luvun niin kuin hurraa isänmaallisuus. Että siinä on jos katsotaan niitä ihmisiä, jotka pelaa pesäpalloa, niin nehän on yleensä käynyt koulunsa loppuun, mikä on niin kuin tämän lajin tietty semmoinen vahvuus, että vaikka täällä on junttipelin tietty semmoinen imago, niin tämä on siitä harvinainen pallopeli, että tätähän voi ihan huipputasolla pelata ja silti käydä koulut loppuun. Siellä on akateemisia loppututkintoja aika monella, jotka pelaa pesistä ja ainakin ne on niin kuin kulkemassa kohti semmoista opiskelijoita. Että kyllä tämä on ollut rakentamassa minun mielestä semmoista kohtuullisen niin kuin ikään kuin koulutusta ja tämmöistä niin kuin omilla aivoilla toimivaa suomalaisuutta. Että just se, että ollaan vähän niin kuin pieni laji, ollaan vähän oudolla paikkakunnilla, joudutaan koko ajan vähän niin kuin perustelemaan, että miksi me ylipäänsä ollaan olemassa. Niin kyllä se tuottaa semmoisen ihmistyypin, että kun se menee siitä sitten tuonne siviilielämän puolelle, niin se on aika luova toimimaan ja löytämään ratkaisuja vähän hankalinkin tilanteessa. Kyllä mä näkisin, että osaajien Suomea pesisi ollut rakentamassa.
Ja Pesäpallon liiton sivuillakin mainitaan tämmöinen niin kuin vastuun ottaminen itsestä ja lajista ja sitä hyvinvoinnista. Se on niin kuin ollut merkityksellistä alusta lähtien.
Joo, ja jatkaa tähän vielä, että tähän sitten liittyy tietysti se paradoksi, että kyllähän tämän lajin sitten se toinen puoli on, että tässä on tapahtunut ihan kaikella aivan käsittämättömiä niin kuin kupruja tässä matkan varrella, mutta ehkä sekin on semmoinen jonkunlainen viesti tälle suomalaisuutta, että ei me niin kuin kukaan olla täydellisiä, että niin kuin fiksukin ihminen voi tehdä tosi tyhmiä juttuja jossakin matkan varrella ja pesissä on nyt tehnyt kumpaakin.
Joo ja kyllä voi sanoa näin, että kun ajatellaan sitä kokonaisuutta, että pesäpallo on 22 käytännössä niin kuin aloitettiin pesäpallon pelaaminen ja elänyt siitä mukana kaikki nämä vaiheet. On siellä ollut kuoppia ja kiviä ja mäkeä ja näin poispäin, nousukautta ja laskukautta ja taas elämä tällä hetkellä voimakasta nousukautta, että sen näyttää nyt kaikki mittarit, että hyvään suuntaan mennään, niin kyllä itse kokisin niin, että kyllä niin kuin yhteisöllisyyden ja muiden rakentajana, niin erityisesti tuolla niillä mainitulla pienemmillä paikkakunnilla rooli on kerta kaikkiaan keskeinen. Saa etsiä niin kuin pallopeliä pienellä maaseutupaikkakunnalla, että se yhteisö on niin kiinteä kuin se yleensä pesiksessä on.
Niin, näille pikkupaikkakunnille, mistä ollaan tästä nyt puhuttukin, niin se pesäpallon siellä joukkueen menestyminen, edesottamukset ovat hyvin suuresti tai hyvin merkityksellisiä tekijöitä. Eli sitten sitä taloudellistakin toimeliaisuutta syntyy tämmöisen liiketoiminnan ympärille.
Kyllä, joo, ja sitten nähtävissä jopa se, että poliittista synergiaakin löytyy.
Se oli hieno homma. Jotenkin tulee myöskin pesäpallosta sitten, kun tuossa sanotkin Jari Kupila siitä, että ei Jonne Kemppalle lähtenyt valittamaan. Pesäpallo on jollakin tavalla sen verran niin kuin harteikas laji, että se pystyy niin kuin sen oman taakkansa kantamaan. Sitä ei tarvitse kenenkään ottaa reppuselkään, lähteä niin kuin väkisin elvyttämään ja ylläpitämään, vaan pesäpallo on tehnyt sen niin kuin nimenomaan uudistumalla ja innovoimalla, eikä nämä sopupelihommat ja muutkaan ole lajia kaataneet tai sen suosiota. Ne on niitä kasvukipuja, mitä lajiin matkalle on sattunut.
Niin, siis siihen lajiin on liittynyt koko ajan vähän semmoinen, että joudutaan perustelemaan omaa olemassaoloa ja ollaan vähän niin kuin, että muut ihmettelee. Niin se pitää aika aktiivisena. Siinä on niin kuin pakko niin kuin kehittää omia reittejä ja kyllähän se on tavallaan ymmärrettävä, että sitten päädytään myös pelaamaan semmoisille paikkakunnille, jos ei niinku juuri muuta urheilua ole, että mennään sinne, missä meitä tarvitaan.
Niin ja sitten, kun tuossa aikaisemmin puhuttukin, että ihan alussa, että ei voi tukeutua mihinkään niinku tämmöisiin suuriin maailmanluokan järjestöihin ja esimerkkeihin.
Ei, mutta sehän siitä tekeekin niinku viehättävän sitä lajista. Se on just, että tässä on niinku just tämmöiset, että on heikkouksia, jotka toisin katsoo itse asiassa tämän lajin vahvuuksia.
Ja mun pakko tuoda esiin sellainen seikka, että kun me ollaan tätä uudistusohjelmaa nyt rakennettu ja ajetaan sisään oikeastaan ensimmäinen toiminnallinen vuosi täydellä lannalla mennään eteenpäin, niin meillä on yksi keskeinen asia on siellä se, että me halutaan olla tukemassa muita urheilumuotoja myös. Kun viittaan siihen, että kun puhuttiin äsken aikaisemmin pesäpallon monipuolisuudesta. Emme ole siis kateellisia sillä, että jos meidän piirissä tulee hyvä keihäänheittäjä tai vastaava, me olemme ylpeitä siitä. Ja se on kirjattu meidän papereihin.
Tahko Pihkalan ajatus aikoina oli, tähän pesäpalloa tarvitaan, että tuottaa hyviä yleisurheilijoita.
Nimenomaan, ja mitä varten me taistetaan tästä tuulimyllyä vastaan, jos me saadaan sillä lailla niin kuin sitä myös pesäpallolle niin kuin ihan hyvää ja hyvää näkyvyyttä.
Lajin sääntöjäkin on yleisön makuun muokattu ja tuossa vissiin Jonne Kemppanen vähän vihjasi, että niitä voitaisiin pelaajien puolesta vieläkin muuttaa. Onko nämä miten isoja juttuja? Onko nämä koko ajan pohdinnassa liitossa?
On, totta kai ne pyörii koko ajan. Kun on kansallinen laji, niin kuin Jari totesi, että ei ole UEFA eikä FIFA tuossa niskan takana, niin jokaisella on mielipide. Että meillähän on vaikuttaja hirvittävästi Suomen niemellä tässä suhteessa. Mutta lajin ytimeen ei saa kyllä kovin paljon koskea, kun niitä muutoksia tehdään. Se on tärkeä elementti, että se luonne ei kauheasti muutu. Sen sijaan sitten, onko nämä Jonnen esittämät keinot niitä, niin pelin optimaalinen aika pitää saada lähemmäs 2 tuntia, mitä se on. Se ei tällä hetkellä itse asiassa muuten kovin kauhean paljon, se on jotain 2 tunnin 15 minuutin, 2 tunnin 20 minuutin sillä välissä. Ei ole ainakaan kasvanut, mutta itse kun olen nyt katsonut peliä, niin olen monesti kritisoinut sitä, että asiat on näin kuin Jonne tuossa sanoi, mutta tämän kesän perusteella mä oon toista mieltä. siis pelit oli värikkäitä, tilannerikkaita, juoksuja tuli paljon.
Ja moni pallonlaji edelleenkin, joukkueen urheilulaji, voisi ottaa mallia sitä näistä katsojatuloksista, määristä, mitä pesäpallo on tänäkin vuonna vetänyt.
Joo, ja yksikään niistä ei tule sinne kansainvälisen menestyksen takia, että se syy on joku muu, miksi sinne mennään sinne katsomaan. Mm.
Tuo on äärettömän hyvä pointti.
Ihan lyhyesti muutamalla sanalla yhteenvetoa siitä, miksi pesäpallo on niin hyvä laji.
Monipuolinen, halpa, viihdyttävä ja oikeastaan siinä oli.
No niin, Jari.
Mä jotenkin kaikessa on jollain tavalla aina niin kuin toisin ajattelun ja toisin tekemisen puolesta. Ja mun mielestä se tuo pesäpallo semmoisen hyvän vastapuheenvuoron koko kaikille muulle huippu-urheilukulttuurille, mitä meillä Suomessa ja maailmassa on. Että on hyvä, että on tämmöinen erikoinen eri suuntaan kulkija.
Näin kertoi Elmo-lehden toimituspäällikkö Jari Kupila ja toinen keskustelija tänään siis Pesäpalloliiton toiminnanjohtaja Arto Ojaniemi ja Jonne Kemppanikin äänessä kävi.
Urheilu ankarimmissakin muodoissaan on hupia ja hauskuutta, jonka huippusuorituksesta ei tarvitse maksaa kellekään.
Yle Puhe. Radio Stadion. Toimittajana Jarmo Laitaneva.